آثار الوضوء، ثم قلنا ومما يتعلق تعلقا بهذا الباب قضية المسح على الخفين أو الجوربين، ثم مسألة الاغتسال من الجنابة من أجل الصلاة. ففي هذا اللقاء سنقف أمام المسح على الخفين أو الجوربين وما يتعلق بذلك من أحكام، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine Geschwister, wir sind immer noch mit der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über den Gefährten radiallahu anhu Khalad ibn Rafi', der eines Tages zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die Moschee reingekommen ist. Er kam rein und hat zwei Rakat gebetet. Nach dem Gebet ging er zum Propheten und hat ihn gegrüßt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den zurückgegrüßt und gesagte: Erja, Fasalli, geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Er ging zurück, radiallahu anhu, und hat wieder gebetet, genauso wie vorher. Er kehrte zurück zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er grüßte ihn, er hat ihn wieder zurückgegrüßt und sagte: Erja, geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Er hat es dreimal gemacht, bis er am Ende gesagt hat, radiallahu anhu, ja Rasulallah, das ist mein Gebet, ich kann es nicht besser, bringe es mir bei. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Erstmal mach die Gebetswaschung. Asbir al-Wudu. Mach die Gebetswaschung. Wende dich der Qibla. Kabbir. Mach Allahu Akbar. Takbir al-Ihram. Und dann lese Ummul Kitab al-Fatiha. Und dann ma tayassara min al-Quran. Und das, was du mal im Koran auswendig gelernt hast. Und wenn du es nicht kannst, fasabbih, subhanallah, fahamid, alhamdulillah und fahallil. Zikr. Wenn du Koran nicht kannst, kannst du diesen Zikr während dem Gebet auch sagen. Und dann verrichte den Rukur, bis du mutma'in bist, gerade beruhigt bist, in Ruhe, den Rukur verrichten. Daraufhin steh wieder auf, bis du gerade stehst. Und dann mach den Sujud, bis du gerade und mit Ruhe, Tuma'nina, den Sujud machst. Und dann hebe dich wieder auf, gerade. Und daraufhin wieder, wie gesagt, den Sujud in Ruhe und gerade den Sujud in Tuma'nina machen. Wafa'al dhalika fi salatika kulliha. Und mach das hier in deinem Gebet komplett. So sagte es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und aus diesem Grund haben wir angefangen im letzten Vortrag über die Gebetswaschung, eines der wichtigsten Bedingungen, um das Gebet zu verrichten, nämlich die Gebetswaschung. Und wir haben über die Art und Weise, wie wir die Gebetswaschung verrichten sollen, und natürlich ebenfalls den Einfluss auf denjenigen, der dies verrichtet. Und wir sagten ebenfalls, was dazu gehört, ist al-Mash al-Khufayn, nämlich über die Strümpfe wischen, und ebenfalls al-Irtisalu min al-Janaba, den Russel machen oder verrichten. Und das machen wir inshallah ta'ala, und wir fangen an mit dem Wischen auf al-Khufayn, auf die Strümpfe.
Al-Hadith an al-Khufayn wal-Mash alayhima wa kadhalik al-Jawrabayn huwa hadith an mabda' muhim min mabadi' al-Islam wal-Tashri'a ومبدأ اليسر ورفع الحرج، فالإسلام يقوم على أساس هذا المبدأ. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ديننا يسر لا عسر فيه البتة. وهذا يفهمه أهل العلم ومن يطلبون العلم، إنما أصحاب الجهل والجهالات دائما أبدا يضيقون الواسع ويحجرون على الناس لجهلهم وعدم فقههم. فدائما عندما يتحدث عن الإسلام ربما قنط الناس، ربما صد عن سبيل الله لأنه يتحدث بجهل. إنما العلم هو رفع الحرج، لأن الإسلام يقوم على ذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ده أساس ومبدأ. لذلك نجد أن الإسلام عقيدة وشريعة وخلقا وسلوكا يقوم على هذا المبدأ. وعقيدتنا يسر لا عسر فيها البتة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباداتنا كلها يسر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال لمعاذ وأبي موسى عندما أرسلهما إلى بلاد اليمن: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطوع ولا تختلف، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأنكر على المنفرين، قال: إن منكم منفرين، وهذا إنكار شديد. أيضا في مقام المعاملات يسر كله، الإسلام يسر كله. في باب المعاملات يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وقال: من غش أمتي ليس مني. في الأخلاق قام الإسلام على الخلق الكريم، بل بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن أحب الناس إليه وأقرب منه مجلسا يوم القيامة أصحاب الأخلاق الحسنة. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبين أن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، حسن الخلق. وحسن الخلق يدور على مدارات ثلاث: الأول بذل الندى، والثاني كف الأذى، والثالث طلاقة الوجه. هذه اليسر. بذل الندى يعني بذل الخير، الأمر بالمعروف وبذل النصيحة وحب الخير للغير. كف الأذى، منع الضرر عن الناس، عن المسلمين وعن غير المسلمين، لأنني مسلم. شأني حسن الخلق، إلا مع المحارب المعادي فهذا له القوة بضوابطها. إذن الإسلام، كل الإسلام يقوم على اليسر ورفع الحرج. وطلاقة الوجه من الخلق، إنك تكون ساما. نعم الشيخ، والله الفتن كثيرة والأحوال والابتلاءات. نعم احزن بينك وبين نفسك، لكن مع إخوانك لابد أن تكون رحيما. ومن علامات الرحمة البسمة. هل أنت أشد ابتلاء من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ الجواب لا. ورغم هذا كان لا يرى إلا بساما. لما يغضب عندما تنتهك الحرمات يدخل إلى بيته، قال المفسرون والشراح: حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنه لما كان يغضب يحمر وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويعرف ذلك في وجهه. فيعمل النبي يغضب يدخل بيت عائشة مثلا، لما يهدأ يخرج عشان يعلم ويبين، حتى لا يحرم الصحابة من بشاشة الوجه. هو ده الإسلام يا إخوة، رحماء بينهم. إنما الشدة والعزة على الكافرين المعاندين المحاربين. حتى الكافر المسالم أنا مأمور بالعدل والقسط والبر. إنما القوة لها مناطها فقط مع الحربي المعاند، وده لضوابط الشرع. إذن هنتكلم عن مظهر من مظاهر التيسير في الإسلام، عن قضية المسح على الخفين. والخف معلوم هو ذلك الرداء الذي يلبس في القدمين وفي الغالب يصنع من الجلد ويغطي موضع القدمين، ويقاس عليه الجورب اللي بيسموه المغرب التكاشير، تكاشير كاشير، وفي سوريا بيسموه ايش؟ جورب. زي عندنا احنا بنسميه شراب، بس مش الشراب عندنا الجورب او التكاشير. في تركيا اسمه ايش؟ يا مس شراب، زي عندنا شراب. يبقى احنا واخدين شراب دي عندكم من تركيا والبانيا مس ما شاء الله، وعدنان في الدويتش جورب دويتش تخم يا تخم يا جود، هنتكلم عن تخم اوكي. وفي تونس يا حسام اسمه في تونس كلاس، هنتكلم عن الكلاس كلاسة يعني كاسة اوكي. المهم احنا نتكلم النهاردة هذا اللقاء عن المسح على الجوربين، اللي بيكون مقام المسح على الخفين، وهذا بعد أن يترجم المترجم.
Meine Geschwister, über die Strümpfe zu wischen ist eine Erleichterung für uns. Eine Erleichterung in Situationen, wo wir nicht immer die Strümpfe ausziehen können, in Kälte zum Beispiel, oder wenn wir vielleicht draußen sind, darüber reden wir gleich. Was ich sagen will ist, dieses Urteil ist eine Erleichterung im Islam. Der Islam komplett ist eine Religion der Erleichterung. Eine schöne Religion, die die Erleichterung vor der Erschwernis vorzieht. Allah Azza wa Jal sagt, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. Allah Azza wa Jal will für euch Erleichterung. وَلَا يُرِيدُ لَكُمُ الْعُسْرَ. Und er will euch nicht Erschwernis. Die komplette Religion, alle Überlieferungen, die wir vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennengelernt haben und gelesen haben, die es gibt, die existieren, sagen uns, der Islam ist eine einfache, erleichterte Religion für uns. Und das Problem, was wir haben, es gibt Menschen, die unwissend sind, die kein Verständnis haben, ihre Religion oder ihr Wissen ist begrenzt und daraufhin tun sie diese Erleichterung gar nicht vornehmen. Sie erschweren uns alles. Das ist haram, das darfst du nicht, das ist so, das ist so. Dass der Mensch an sich diese Lust, die Religion zu verrichten, anzunehmen, weiter zu leben, sie vergeht einfach. Ja, sagt der Schafir Allah, das heißt einfach nur, die haben satt, die wollen nicht so eine Religion, die nur mach. Aber die Religion an sich ist eine Erleichterung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Ana a'lamukum billah. Ich bin, der am meisten weiß über Allah Azza wa Jal. Und ich habe am meisten Angst vor Allah Azza wa Jal. Aber ich faste und esse. Ich bete nachts Qiyamul Layl und schlafe. Und ich heirate die Frauen. Eine einfache Religion. Und wer dies nicht macht, فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي. Er ist nicht von mir. Die Religion an sich ist Erleichterung. Und als die Gefährten Mu'adh ibn Jabal radiallahu anha nach Jemen geschickt worden ist, und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte denen, yassira wa la tu'assira, erleichtert und macht keine Erschwernis. In so vielen Überlieferungen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir alles einfacher nehmen müssen. Einfacher. Den einfachsten Weg. Und auch in anderen Verhaltensweisen gegenüber unserer Umgebung, unserer Brüder. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt sehr viele Urteile, wo er sagt, zum Beispiel, man rasha ummati, falaysa minni. Wer meine Umma oder meine Mitmenschen betrügt, ist nicht von mir. Und er sagt ebenfalls, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum ilayya yawm al-qiyama, der am nächsten neben mir ist, yawm al-qiyama, am nächsten neben mir ist, und neben mir sitzen wird, das sind diejenigen mit den besten Charaktereigenschaften. Husn al-Khuluq, mit den schönsten Charaktereigenschaften. Sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt ebenfalls, diese Husn al-Khuluq, die Charaktereigenschaften, ist afqalu shay, das schwerste überhaupt, yawm al-qiyama, ist Husn al-Khuluq. Und Husn al-Khuluq, die schönen Charaktereigenschaften, sind in drei Teilen unterteilt. Oder drei Teile sind davon wichtig. Zum Beispiel, Bedl al-Nada. Das ist das Gute für andere zu wollen. Für deinen Bruder, deine Schwester, deine Mitmenschen. Das Gute verbreiten, das Gute wollen. Oder, Kafful al-Adha. Die Hindernisse räumen von deinen anderen Mitmenschen, von Brüdern. Al-Adha ist alles, was dir, was dich verletzt. In jeglicher Art und Weise. Kafful al-Adha, das nicht machen. Auch ebenfalls jemanden beleidigen, jemanden schlagen. Oder einfach nur einen etwas vom Boden wegheben, damit du quasi der andere sich von dieser einen Sache nicht verletzt oder runterfällt oder benachteiligt fühlt. Das heißt, careful other, diesen other, diesen Gegenstand, dieser Hindernis einfach wegnehmen. In jeglicher Art. Vom Reden, vom Schlagen, vom Fassen, von anderen Sachen. Und das andere ist talaqatul wajh. Talaqatul wajh ist einfach nur, dass du, wenn du deinen Bruder siehst, lächelst. Zeig dein wunderschönes Lächeln. Zeig es. Sheikh, ich bin traurig, ich habe Probleme, der macht Probleme, mein Dings, ich habe keinen Job, ich habe Dings. Okay, sei traurig, aber nicht, wenn du deinen Bruder in die Augen schaust. Sei ihm gegenüber barmherzig. Lächle ihm ins Gesicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er hat gewiss auch viele Probleme gehabt, hat immer seinen Gefährten ins Gesicht gelächelt. Er war bekannt dafür gewesen, dass er immer nur lächelt. Egal, ob er von anderen böse umgeschrien worden ist oder je nachdem, was passiert ist früher, er hat immer seine schlechte Miene, sein Angesicht, wenn er böse ist, einfach nicht anderen Leuten aufgezeigt, aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und ebenfalls zu den ungläubigen Leuten müssen wir ebenfalls sie genauso gut behandeln wie andere ebenfalls. Gut behandelnd, sie anlächeln, die gleichen Husn al-Khuluq müssen wir vor allem in diesem Bereich, wo wir leben, den Ungläubigen gegenüber zeigen, aber nicht denjenigen, die den Islam bekämpfen und eigentlich uns nur was Böses wollen. Das ist eine andere Gruppierung. Wir reden nur von Ungläubigen, deine Nachbarn, die du kennst, deine Freunde, die ungläubig sind, aber nicht den Islam bekämpfen oder dich bekämpfen. Zu denen musst du deine Charaktereigenschaften Husn al-Khuluq wahren.
Nabda'u بمسألة حكم المسح على الخفين والدليل على الحكم. المسح على الخفين سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ثبتت بالنصوص المتواترة وبفعله عليه الصلاة والسلام التسليم في السفر والحضر، بل وبأمره بذلك عليه الصلاة وأزكى التسليم، لدرجة أن علماء السلف اعتبروها من مسائل الاعتقاد لا من مسائل الفقه. لماذا؟ لأنه ظهر بعض الفرق الضالة التي أنكرت المسح على الخفين كالروافد مثلا، لذلك هب علماء السلف وجعلوها من مسائل الاعتقاد بسبب هذه الفتنة. فقال مثلا العز ابن أبي العز عفوا صاحب الطحاوية، شرح الطحاوية، العقيدة الطحاوية، قال ومن عقيدتنا المسح على الخفين. سبحان الله، مع أنها مسألة فقهية من مسائل الفقه، كيف ترفع لمسائل الاعتقاد؟ قال العلماء عندما تظهر البدعة ويظهر أهلها فينكرون بعض الأحكام ترتفع تلك الأحكام لعظم الأمر، فرفعوها إلى مسائل الاعتقاد عشان نعرف إن من المسائل العظيمة قوي. إذن حكمها، حكم المسح على الخفين، أنه سنة ثابتة. الدليل الحديث المتفق على صحته أو عند الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، ومن حديث من رواية جرير بن عبد الله الباجلي رضي الله عنه وأرضاه، يقول رأيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه. الحديث ده متفق على صحته، والحديث المتفق على صحته من أعلى درجات الصحة، لأن درجات الصحة في الأحاديث ثلاثة. أعلى مرتبة المتفق عليه يليه البخاري يليه مسلم. فلما تقرأ متفق عليه بدأ على درجات الصحة، ومعنى متفق عليه أي رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق نفس الراوي، يعني الحديث مثلا عن أبي هريرة يبقى عند أبي هريرة في البخاري وكذلك مسلم، فيقول لك متفق عليه، يبقى الحديث اللي بين إيديه من رواية جرير بن عبد الله البجري في الصحيحين، هو من أعلى درجات الصحة. يقول جرير رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه. ولذلك يعلق الإمام النخعي إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى على هذا الحديث فيقول: فكان يعجبهم هذا. لماذا؟ قال: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر، ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل. وسيذكر لنا حديثا آخر روى صفوان ابن عسان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني على سفر أو مسافرين ألا ننزع خفافنا، لا تخلع الخفاف في السفر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. يبقى تمسح 3 أيام وانت فين؟ في السفر، دخلت الحمام تقضي حاجتك، اخرج اتوضى وامسح على الجو بول او غائط، او نمت وقمت وعايز تصلي امسح وانت بتتوضى. ليه؟ لان دي سنة في السفر 3 أيام بلا يليهن ولا ينزع الا من جنابة، اجنبت اخلع بقى واغتسل وبعد كده تبقى تلبس من جديد، انما عملت بول غائط ما تقلعوش خلاص، انت معاك المسح 3 أيام بليلهن ده في السفر، اما في الحضر يوم بليله يوم بليله، بنمسح يوم بليله من اول مسحه بعد نقض الوضوء، يعني 5 فرائض 5 فرائض بتمسح، وده لسه هنفصل فيه ان شاء الله. اذا دي الادله على جواز المسح. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. طبعا الحسن البصري من أئمة التابعين، وهذا تتلمذ على يد الصحابة وتربى في بيت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ولذلك كان يقال عنه إن كلام الحسن يشبه كلام الأنبياء، لأنه أخذ منين؟ أخذ من الجيل الفاضل اللي رباه النبي. فكان الحسن إذا تكلم ترى النور على كلماته رضي الله عنه. فبيقول لنا الآن يدلل على سنية المسح على الكفين وما يكون مقامهما كالجور بيني: حدثني 70 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أن النبي كان يمسح على الكفين، هذه سنته وهذه طريقته. بل يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: روي المسح على الخفين أو روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، يعني أعداد كثيرة جدا جدا من الصحابة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابن حنبل يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكأنه ينكر على من أنكره. وهذا إمام أهل السنة والجماعة. أنا أذكر مرة أحد كبار السن كنا في المسجد القديم وكان ينكر قضية المسح على الخفين مع الشباب، ويدخل كده اللي يشوف حد بيمسح ويزعق كده، هو كبير في السن جدا. المهم حكى لي بعض الإخوة، وأنا أصلا بمسح على الخفين وعلى الجوربين، فتعمدت يوما عندما وجدته في المسجد، أنا كنت متوضئا، تعمدت أن أدخل لأجدد الوضوء في وجوده لأني أعلم أنه سوف يتبعني، وقد كان دخلت عشان أجدد الوضوء فتبعني، فأنا بتوضأ عادي جدا جدا، هو بينظر بقى هاجي بقى عند رجلي هعمل ايه، هخلع الشراب واغسل ولا همسح، فهو تمام. جيت انا عند، قلت له هذه السنه، ورحت ماسح راح عمل لي كده اهو، بعدين جت عند الشيخ ما نقدرش نتكلم بقى خلاص. فدي سنه، والمسلم دائما ابدا لابد ان يعظم السنه. علامة صدق الإيمان في صدق الاتباع. أول ما يخو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لازم نعظم سنة النبي، كلما عظمت السنة كلما رفعك الله، عزك الله وثبتك الله. ليه؟ لأن المنهج لا يؤخذ إلا عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلذلك قال بعض علماء السلف إن أردت أن تحك جلدك فلا تحك إلا بأثر. يعني اسأل النبي كان بيحك جلده وكيف، يا الله تفحل سمع على السنة من دين الأمور العادية، والعادة يفعل ما شئت، ما هيش عبادة. أنا هنا بيكون بعمل كده، واحد تاني بيعمل كده، واحد تاني بيجيب عصاية كده ست مرة واحد دير وخرزانة كده عمال يعمل التكليف. فهذه عادات لا حرج، لكن شوف الحرص على السنة. يقول لك إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، يعني تسأل وهكذا. طبعا ما فيش أثر وارد إنك تحك جلدك، إزاي حك كيفما شئت. الرجل ذهب إلى أبي حنيفة يقول وأنا محرم جاءتني حكة، أحك جلدي؟ قال نعم افعل. قال إلى متى؟ أفضل هرجعت أنت؟ قال حتى يظهر عظمك من تحت لحمك. هذه كمان إلى متى؟ لغاية ما تروح الحك. الشاهد أن من حرص السلف على السنة يقولك ابحث في كل شيء عن السنة، حتى في العادات ابحث، ربما تجد النبي له عادة معينه افعلها، وده تعظيم للسنة. إذن يا إخوة المسألة عن حكم المسح على الخفين أنه سنة ثابتة، وذكرنا الأدلة من نصوص النبوة وكذلك من أقوال السلف الصالح. لذلك يقول الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه وارضاه يقول ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف وهو جائز. أقول لك ما فيش بين الصحابة اختلاف، يعني إيه ده كمان مش عن نص النبي فقط وكمان الإجماع. ومعلوم أن المصادر المعصومة ثلاثة مصادر، القرآن السنة إجماع الصحابة، هذه المصادر لا تترك لا خلل ولا نقص. يبقى أي مسألة فيها نزاع ردها للمصادر دي، فما فيش نزاع بين الصحابة ولا أي اختلاف على قضية المسح على الخفين. إذن هو من مسائل إيه؟ الإجماع عندهم رضي الله عنهم أرضاهم، ما اختلفوا فيه أبدا. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه. يبقى اللي ينكر المسح يبقى دي من علامات إيش؟ أهل البدع. يبقى عنده إيه؟ بدعة. ده محتاج ينصح ويذكر. أترك المترجم يترجم لأننا أكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر، لأن عندي محاضرة على تمام التاسعة بتوقيت ألمانيا، العاشرة بتوقيت مصر على معهد الهداية للدراسات الشرعية. قلت لا أحرمكم هذا الأسبوع من الدرس، فنأخذ كده جزءا، وإن شاء الله بعد كده هنظبط المواعيد. رمضان على الأبواب، نسأل الله القبول، وأن يبلغنا وإياكم رمضان غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وإن أدركنا رمضان أن يجعلنا من المقبولين. آمين. مع التنبيه أن البعض يقول لك اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، لا دي خطأ، لأن الأجل بيد الله. يعني أجلك تموت قبل رمضان، عشان دعوة أن نخليك في رمضان ما ينفعش، ما تقولش كده. لكن الغير فاتنين ولا مفتونين، لكن غير مفقودين ولا فاقدين لا. ليه؟ لأن الموت أجر يأتي بتقدير الله عز وجل، خلاص كده. فما نقولش غير فاقدين ولا مفقودين أبدا، نقول غير فاتنين ولا مفتونين. أترك المترجم يترجم ويختم اللقاء.
المسح على الخفين über die Strümpfe wischen, der Urteil darüber oder das Urteil darüber, es ist eine Sunna thabita, eine feste Sunna, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowohl während der Reise, auch in der Präsenz, zu Hause oder in seiner Stadt gemacht hat.
Assalam.
Es ist eine festgelegte Sunna, die sogar hochgehoben ist, obwohl es eigentlich nur zum Fiqh gehört. Zum Fiqh gehört. Aber obwohl, weil es eine feste Sunna ist und vor allem aus dem Grund, weil es Erneuerer gibt, Al-Mubtadi'in, die sagen, nö, das gibt's nicht. Und aus diesem Grund haben gewisse Gelehrten oder manche Gelehrten diese Sunna einer höheren Stufe gegeben, dass sie sie in die Al-Aqida, in die Überzeugung reingebracht haben. Genau wie Al-Aqida At-Tahawiyya, wo die gesagt haben, es gehört zu unserer Überzeugung, Al-Mash, das Wischen über die Strümpfe. Und es gibt natürlich Überlieferungen darüber, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Gefährte Jarir ibn Abdullah radiallahu anhu erzählt, er sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er den Wudu errichtet hat, also er hat uriniert und hat den Wudu verrichtet und daraufhin hat er am Ende auf seine Strümpfe gewischt mit der Hand. Und diese Überlieferung ist muttafaqun alayh. Das heißt, es ist eine Übereinstimmung über diese Überlieferung und hat stattgefunden. Muttafaqun alayh heißt in dem Falle, dass sowohl Muslim radiallahu anhu und Al-Bukhari radiallahu anhu beide diese Überlieferung in ihrem Buch rausgebracht haben mit dem gleichen Erzähler. Das ist eins der höchsten Stufen überhaupt in Sachen Korrektheit oder Authentizität der Überlieferung. Die erste ist muttafaqun alayh, dass beide, sowohl Muslim als Bukhari radiallahu anhum, sie reingebracht haben mit dem gleichen Erzähler. Und der zweite ist Al-Bukhari, der dritte ist Muslim radiallahu anhum. Sanwan ibn Ammal ibn Assal, Sanwan ibn Assal radiallahu anhu, hat ebenfalls eine weitere Überlieferung über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, dass der Prophet befehlte uns, wenn wir auf der Reise sind, dass wir unsere Strümpfe nicht ausziehen. 3 Tage. Egal, ob wir Stuhlgang hatten oder ob wir uriniert haben, wir müssen die Strümpfe nicht ausziehen. Außer, wenn wir Unreinheit besitzen. Oder wenn wir aus englischen Gründen träumen oder sowas in der Art eine Janaba haben, also Unreinheit, dann erst die Strümpfe ausziehen. Aber sonst darf man während der Reise 3 Tage lang die Strümpfe anziehen und drüber mit der Hand wischen nach der Gebetswaschung oder während der Gebetswaschung. In der Präsenz, das heißt, wenn du nicht auf Reise bist, sondern zu Hause bist, dann darfst du das nur Yawm wa Layla, also ein Tag. Ein Tag darfst du dann über die Strümpfe wischen. Danach musst du die Strümpfe ausziehen und den Wudu wieder verrichten. Und Al-Hasan al-Basri, radiallahu anhu, ein Großgelehrter, sagte ebenfalls zur Bestätigung dieser Sunna al-Thabita, dass 70 von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind oder haben über ihre Strümpfe gewischt. An-Nawawi bestätigt ebenfalls, dass sehr viele Gefährten dies gemacht haben und Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala und radiallahu anhu ebenfalls sagte, ich mache das so oder so, ich habe sogar 40 Überlieferungen, die das beweisen, dass der Prophet das oder dies getan hat. Und das ist eine Sunna, genau wie der Sheikh Hafizahullah gerade erzählt hat, über einen Mann, der diese Sunna verleugnet hat. Er hat sie verleugnet, weil er kein Wissen hat. Und der Sheikh Hafizahullah hat extra Wudu gemacht, während er da gewesen war, damit er sieht, dass der Scheich über die Strümpfe wischt, dann sagt der Scheich wieder Allah, hadihi as-sunna, das ist die Sunna. Natürlich der andere, der unwissend war, hat immer andere Leute fertig gemacht und sagte, das ist doch keine Sunna, aber als das vom Scheich, hafidhahullah, aus dem Munde rausgekommen ist, hat er so gemacht, natürlich, Scheichna, das ist Sunna, hat er ihn damit überzeugt. Alamatu Sidq al-Iman, die Zeichen über den wahrhaftigen Glauben ist fi Sidq al-Ittiba, in der wahrhaftigen Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aus diesem Grund müssen wir das Leben des Propheten kennenlernen, wie er gelebt hat, wie er die Ibadat verrichtet hat und ihn nachahmen, nachmachen, dass wir dieser Befolgung wirklich voll und ganz vollbringen können. Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, in kuntum tuhibbun Allah, wenn ihr Allah Azza wa Jalla liebt, fattabi'uni, so befolgt mich, yuhibbukum Allah, Allah wird euch lieben, wa yaghfir lakum dhunubakum, und er wird euch die Sünden verzeihen. Und deswegen müssen wir die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani ta'zimu sunna, ihr einen großen Stellenwert geben. Eine Sunna einen großen Stellenwert geben, dass wir versuchen, jede Art und jede Verhaltensweise des Propheten kennenzulernen, zu erlernen und ebenfalls fort oder umzusetzen und anzuwenden. Denn wir haben in unserer Religion drei Grundquellen der Beweise. Drei Grundquellen. Zunächst einmal den Heiligen Koran und die Sunna und Ijma al-Sahaba. Und diese Sunna ist ebenfalls eine Sunna, wo alle Gefährten, Ijma al-Sahaba, ist die Übereinstimmung der Gefährten komplett. Das heißt, es gab keine Meinungsverschiedenheit über diese Sunna. Und deswegen sagt Ibn Mundhir, radiallahu anhu, rahimahullahu ta'ala, Jami al-Ulama, alle Gelehrten und auch ebenfalls alle aus der Gruppe des Ahl-Sunna wal-Jama'a sind der festen Überzeugung, der Meinung, dass Al-Masih ist eine Sunna thabita, außer Al-Mubtadi'in.
Assalamu alaikum.